Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович не сумнівається, що нинішній візит прем'єра Росії Володимира Путіна в Україну буде результативним.
Сподіваюсь, що ваш візит черговий до Києва буде плідним. Нам, як завжди, вдасться знайти багато рішень із тих актуальних питань, які є на рівні наших міждержавних відносин.
За словами Януковича, Україна і Росія поставили завдання підготувати дієву угоду міждержавних відносин до 2020 року, і ця справа просувається. Зі свого боку, прем'єр Росії заявив, що нормалізація українсько-російських відносин позитивно впливає на економічну співпрацю двох країн.
Найголовніше – це те, що внаслідок тієї політики, яку ви сформулювали на російському напрямку, політична складова трансформується в економічний результат.
Путін прибув сьогодні в Україну для участі в 7-му засіданні Українсько-російського міжурядового комітету з питань економічної співпраці. Сполучені Штати Америки не бачать трагедії в тому, що Іран почав завантаження ядерного палива до реактора першої в країні атомної електростанції у Бушері. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила у цьому зв'язку під час прес-конференції.
Я чула деякі повідомлення, витримані в такому дусі. О Боже, іранці запускають свій реактор. Справа не в цьому. Вони мають право розвивати ядерну енергетику в мирних цілях. Але вони не мають права розробляти ядерну зброю. Це не одне і те ж. І я рада, що ви запитали про це, тому що важливо бачити різницю між цими речами.
Учора глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав Іран вжити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. Нижня палата парламенту Франції затвердила пенсійну реформу, згідно з якою пенсійний вік збільшується з 62 років. Учора реформу ухвалив Сенат. Тепер документ має підписати президент Ніколя Саркозі. Депутат Сицилії Жан-Луї Бянко заявив сьогодні під час засідання парламенту.
Я думаю, що уряд здійснює історичну помилку. Неможливо реформувати пенсії в такій країні, як Франція, супроти волі 70% французів. Результатом буде відчай, гнів і бунт. І це дуже погано для країни.
Міжнародний терорист Усама Бін Ладен має намір мстити Франції. В аудіозверненні, яке пролунало в ефірі телеканалу «Аль-Джазіра», ймовірно, лідер Аль-Каїди погрожує вбивати громадян Франції, якщо їхня країна не виведе війська з Афганістану. Він також заявив, що захоплення французьких фахівців, заручників в Нігері – попередження всім французам. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 27 жовтня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у нашій передачі російський прем'єр Путін у Києві.
Самое это главное это то, что в результате той политики, которую вы сформулировали на российском направлении, политическая составляющая трансформируется в экономический результат.
Нове про затриманого у Празі екс-міністра економіки Данилишина.
Ми очікуємо протягом завтра після завтра.
Чи зможуть українські правоохоронці захистити дільниці від порушень у день виборів?
На кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик з бюлетенями супроводжується міліцією.
Про це і більше в нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Російський прем'єр-міністр Володимир Путін прибув із одноденним робочим візитом до Києва. Під час зустрічі з главою російського уряду президент України Віктор Янукович висловив сподівання на подальшу інтеграцію української та російської економік. Нині у Києві триває засідання Українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва під головуванням Миколи Азарова та Володимира Путіна. За результатами засідання очікують підписання кількох двосторонніх угод, зокрема у галузі енергетики. Подробиці знає Олена Римовська.
До засідання Українсько-Російського комітету з економічної співпраці підготували 11 проєктів документів. Про це перед зустрічю зі своїм російським колегою повідомив український прем'єр Микола Азару. Він наголосив, що українська сторона наполягатиме на зміні умов постачання газу з Росії до України.
Реалії ринку змінилися, а тому і базове значення, і формула визначення ціни потребують перегляду. Крім того, Україна приєдналась до Європейської енергетичної хартії і прийняла закон про ринок газу. Всі цього угода, укладена попереднім урядом, зараз не відповідає чинному законодавству України.
Україна розраховує на подальшу інтеграцію української та російської економік, зазначив під час зустрічі з Володимиром Путіним президент України Віктор Янукович.
Пропозиції, які готують робочі групи, спрямовані на інтеграцію наших економік у багатьох напрямках. Це й авіабудування, і суднобудування, і паливно-енергетичний комплекс. Нам буде про що поговорити.
Нам буде про що поговорити.
У відповідь російський прем'єр Володимир Путін відзначив покращення українсько-російських відносин, зокрема в економічній сфері.
Політична складова трансформується в економічний результат. У нас суттєво зріс товарообіг. За січень-вересень цього року зафіксовано зростання на рівні 77%.
Нині у Києві очікують результатів засідання Українсько-Російського комітету з питань економічного співробітництва. Перед початком засідання російський міністр енергетики Сергій Шматко розповів журналістам, що Україна та Росія вже парафували угоду про транзит нафти. Водночас міністр не уточнив, чи готова Росія взяти на себе зобов'язання щодо завантаження української нафтотранспортної системи, а також коли зазначену угоду підпишуть. Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик радить очікувати також підписання угоди про створення спільного авіапідприємства між об'єднаною авіакомпанією Росії та заводом Антонова.
Це не означає, що об'єднана авіаційна компанія Росії поглине Антонова. Це означає створення спільного підприємства, де буде паритетні умови. З іншого боку, я не зовсім розумію роль і місце цієї спільної компанії на загальному російському ринку. Тут має бути прояснення сьогодні.
Напередодні приїзду Володимира Путіна до Києва деякі українські політологи, зокрема, висловили припущення, що цей візит може стати візитом публічної підтримки російської сторони Віктора Януковича та партії регіонів за кілька днів до місцевих виборів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих Києва, а чого ви очікуєте від зустрічі прем'єрів України та Росії? Ось що він почув у відповідь.
Ну, мабуть, приїхав давати вказівки якісь. Україна ніколи не буде рівноправною партнеркою, бо дуже багато внутрішніх розпрів всередині країни. Хіба вона може дати відсіч і належно себе вести?
Поліпшення, мабуть, відносин між Україною і Росією. Ну, мабуть, Україна буде йти на поступки в Росії, щоб бути в хороших відносинах.
Може, буде якісь покращення, але я не поважаю нашого президента. Він, мабуть, може зробити поступки. Мабуть, з своєї якоїсь користі вигоди.
Було багато втрачено за період правління Ющенка. Тут треба налажувати стосунки. Та й треба вже це кидати, що старше, молодше. Треба, щоб рівні стосунки, щоб були між обома сторонами.
Я думаю, нічого доброго. Тому що я, в принципі, вважаю, що це зараз на всі де русифікація. У нас просто скоро Малоросія буде все. Ну, тут, мені здається, одна вигода в сторону Росії тільки. Мені здається, що це до доброго точно не доведе.
Також на цю тему після нашої передачі «Ваша свобода». Повтор передачі буде о 19 годині 30 хвилин через 22 хвилини.
Чи погодиться Путін змінити ціну на газ? Про це ми поговоримо з нашими гостями, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхно, а також заступником гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалем.
Вся ця сфера є дуже непрозора. Часто в цій сфері приймаються рішення сумнівні з точки зору легітимності.
Я думаю, що можливо буде переглянути і газові угоди, і багато інших питань.
Якщо ціна буде, яка? Ціна? Якщо кораблів уже Чорноморського флоту нема.
Якщо буде вигода, ти нам да, утром в стулі, а вечором деньги, такі їх питань, в принципі, які,
ГТС,
їх є
ще, ще.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Обставини затримання в Празі колишнього міністра економіки України. Далі викликають великі суперечки. Радіо «Свобода» отримало копію протоколу чеської поліції, який доводить, що Богдана Данилишина затримали раніше цього місяця саме біля українського посольства в Празі. Українські урядовці раніше спростовували ці дані. Водночас Чехія заявляє, що наразі не отримала від України документів про екстрадицію Данилишина, якого вдома звинувачують у фінансових зловживаннях. За ситуацією у Празі стежить Мар'яна Драч.
Ще минулого тижня Генеральна прокуратура України повідомила про те, що екстрадиція Богдана Данилишина в Україну розпочалася. Але Чехія заявляє, що такого запиту не отримала, були лише слова. Про це сьогодні повідомив Радіо Свобода речник Міністерства юстиції Єрж Говорка.
Міністерство справедливості Чеської Республіки затім...
Міністерство юстиції Чеської Республіки наразі отримало від української сторони лише обіцянку послати прохання про видачу зазначеної особи в Україну.
В Україні звинувачують Данилишина у фінансових зловживаннях на суму близько 14 мільйонів гривень. Він провину заперечує. Колишнього міністра економіки України затримали в Празі 18 жовтня. Проте як це відбувалося, досі повно суперечливих заяв. Сьогодні у Генеральній прокуратурі України знову заявили, що Данилишина затримали в лікувальній установі Чехії. Про те, що Данилишина заманили до посольства в Празі українські слідчі і вже поруч видали чеській поліції, казали адвокати екс-міністра. Дипломати це заперечували і говорили, що їм нічого не відомо про такі факти.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство.
Чеські офіційні особи подробиці затримання не оприлюднюють. Тим часом Радіо «Свобода» отримало копію протоколу чеської поліції, з якого випливає, що Данилишина затримали саме неподалік українського посольства в Празі, на вулиці Шарля де Голля, 22. Прямо напроти українське відомство, яке розташоване на цій же вулиці за номером 29. Кореспондент Радіо «Свобода» також може засвідчити, що поруч лікувальних установ немає. Є хіба що дитячий садок. Тепер Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу у розмірі 250 тисяч крон, це приблизно 10 тисяч євро. При цьому Данилишин обіцяє нікуди не втікати. Один з адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо «Свобода», що рішення, вірогідно, буде незабаром.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Говорить адвокат. Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи зможуть українські правоохоронці захистити дільниці в день виборів від порушень закону та провокацій? Так, заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник. Втім, на думку експертів, велика кількість міліціонерів не убезпечить від багатьох порушень виборчого законодавства. І про це більше Євген Солонина.
Близько 3 тисяч працівників міліції вже зараз охороняють територіальні виборчі комісії та типографії, де друкуються бюлетені, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Загалом, за дотриманням закону, 31 жовтня, у день голосування, стежитиме близько 80 тисяч правоохоронців. Це набагато більше, аніж на минулих виборах, заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник. За його словами, таку кількість міліції залучають до охорони дільниць та комісій через ризик провокацій.
На кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик з бюлетенями супроводжується міліцією. Вимушена міліція охороняти ці всі документи, людей, об'єкти, що якраз ті люди, які не хочуть нормального розвитку процесу, ми вимушені приймати такого роду міри, щоб уперенити.
Відповідаючи на запитання журналістів, Василь Фаринник зауважив, що не вірить у можливість акції громадського протесту у день голосування, оскільки, за його словами, результатів виборів ще не буде, а всі, хто зацікавлені у них, мали б іти та голосувати. За словами заступника міністра, під виглядом акції протесту відбуватимуться провокації, які мають на меті визнання виборів недійсними. Чи зможе українська міліція протидіяти значній кількості правопорушень, як от винесення бюлетенів, злочинні дії членів комісії та фальшування результатів голосування, говорить експерт громадської організації Фонд суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Подібна кількість задіяних міліціонерів дасть змогу провести вибори, і якщо якісь провокації будуть, вони відповідно будуть припинені. Це з одного боку. З іншого, навряд чи всі 80 тисяч міліціонерів настільки обізнані у виборчому законодавстві України, що можуть звернути увагу на ті порушення, якщо все буде тихо. Тим більше, що закон про вибори за цей рік тричі був змінений.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про порушення виборчого законодавства у Василькові на Київщині та у Мелітополі на Запоріжжі. В обох випадках міліція не перешкодила незаконним діям представників виборчих штабів та членів ТВК. Два дні тому мережа «Опора» повідомила про те, як у Луганську до порушення виборчого законодавства вдалася сама ж міліція. Там перешкоджають роботі агітаторів від опозиційних партій. «Опора» надала докази. Попри це, у Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що перевірка незаконних дій правоохоронців не виявила. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі у нашій передачі такі теми. Ми дізнаємося, чому мешканці українських гуртожитків мітингують перед Верховною Радою.
Я хочу, щоб моя дитина, коли їй буде 16-17 років, яка народилась в Києві, мала прописку київську. І щоб я не їздила до бабушки, там прописувала, щоб в армію йти.
Що таке маніфест просвітницького консерватизму під авторством Микити Міхалкова? Мова йде про Росію.
Я прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя.
Про це та інше далі у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У 17 містах України сьогодні пройшли акції протесту мешканців гуртожитків. Більшість із цих людей не може зареєструватися за місцем проживання і домогтися виконання закону про приватизацію помешкань. У Києві протестувальники з різних міст зібралися біля Верховної Ради. За цією акцією протесту спостерігав кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
До стін Верховної Ради мітингувальників привели роки поневірянь, судових засідань і відмов у праві на реєстрацію за місцем проживання та приватизацію помешкань. Якщо гуртожиток під час заселення вважався призначеним для одинаків, то і реєструватися за місцем проживання дозволяють лише одному з членів сім'ї. Так, на пташиних правах вже майже 20 років живе сім'я Олени Пузир.
Я хочу, щоб моя дитина, коли їй буде 16-17 років, яка народилась в Києві, мала прописку київську, і щоб я не їздила до бабушки, там прописувала, щоб в армію йти.
Крім того, якщо у сімейному гуртожитку за кімнату площею 12-14 квадратних метрів мешканці сплачують до 220 гривень на місяць, то у такому ж помешканні, призначеному для одинаків, доводиться сплачувати окремо за кожне ліжко місце від 400 гривень до 700. Відтак сім'я з чотирьох людей сплачує набагато більше, ніж така ж, що мешкає у повноцінній квартирі, каже інша учасниця мітингу Лариса Лугова.
Хочу, щоб приписали і приватизувати кімнату. Ми разом отримали гуртожиток, я і чоловік, як сім'я. Чоловік 15 років приписаний гуртожитком самого училища.
Офіційна кількість мешканців гуртожитків по всій Україні становить понад 4 мільйони, але це лише близько 60% людей, що насправді живуть у гуртожитках, адже решту державні органи просто відмовляються реєструвати, сказав Радіо «Свобода» президент Асоціації мешканців гуртожитків України Анатолій Буднік. Він також заявив, що знає, як змінити ситуацію.
Повернути у державну власність гуртожитки – це нам дасть змогу зареєструвати всіх мешканців гуртожитків, щоб вони були соціально захищені, приватизувати житло. Ми зараз створюємо єдине комунальне господарство України. Ми за власні кошти своє житло відремонтуємо і будемо жити так, як нам подобається.
Допомогти мешканцям гуртожитків взявся Кабінет міністрів. За словами віце-прем'єр-міністра Віктора Тихонова, при уряді вже створили робочу групу, яка проведе аналіз основних проблем і визначить шляхи виходу зі ситуації. Утім, до неї не запросили представників громади мешканців гуртожитків. До мітингувальників з Кабінету міністрів відрядили головного спеціаліста департаменту інформації Олександра Ільєнка, який не зміг підтвердити інформацію про створення робочої групи.
Мої компетенції зараз контакт з пікетуючими, і мені треба з'ясувати, чому не створена робоча група. Для того, щоб якісь кроки були прийняті. Якщо робоча комісія почне працювати, це може бути тижневий, бо в інший
рік. Очевидь, ця обіцянка стосується і мешканців гуртожитків Житомира, Дніпропетровська, Харкова, Петриківки, Луганська, Херсону, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Ромен, Черкас, Ялти, Тального, Севастополя та Євпаторії, де сьогодні також відбулися подібні акції протесту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Що країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії? Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається, що Альянс зможе поглибити свою співпрацю з Росією у спільній боротьбі проти Талібану та Аль-Каїди. Як сподівається Расмуссен, співпраця набуде конкретних рис після саміту НАТО в Лісабоні наступного місяця. На думку генерального секретаря НАТО, майбутня зустріч, на яку пообіцяв прибути президент Росії Дмитро Медведєв, має бути найважливішою з того часу, як НАТО і Росія встановили безпосередні зв'язки. Докладніше – Марія Щур.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що між Альянсом і Росією відкривається велика дорога для подальшої співпраці.
These relations have already improved substantially.
Ці стосунки вже набагато покращилися у порівнянні з тими, якими вони були рік тому. Я сподіваюся, що ми разом зможемо зробити багато у таких ділянках, як Афганістан, протиракетна оборона, у протидії тероризму, поширенню наркотиків та піратству.
Заявив нещодавно Расмуссен, описуючи свої сподівання на співпрацю з Росією. У своїх інтерв'ю напередодні саміту, що має відбутися 19-20 листопада у Лісабоні, Расмуссен повідомив, що Сполучені Штати і Росія уже ведуть переговори про поставку 20 російських вертольотів для використання їх афганськими силами безпеки. Також, зі слів Андерса Фога Расмуссена, у Лісабоні обговорюватиметься можливість відправки до Афганістану російських військових пілотів, які б допомогли у навчанні афганських офіцерів. Також йдеться про поліпшення шляхів постачання НАТО до Афганістану. Нині Росія дозволяє певну частину перевезень через свою територію, але обмежує види озброєння, які вона дозволяє перевозити. Альянс хотів би зняти ці обмеження. Як заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, Москва має бажання допомогти НАТО в Афганістані. За його словами, виведення військ НАТО з Афганістану неймовірно б змінила розстановку сил у Центральній Азії. З іншого боку, Росія і далі не налаштована брати військову участь в афганській кампанії. Після майже 10 років військової присутності у цій країні між 1979 та 88 роком, яка коштувала Радянському Союзу близько 14 тисяч життів, кремлівське керівництво неодноразово заявляло, що про надіслання солдатів до Афганістану не може бути мови. Тож уся співпраця з Альянсом має проходити поза територією Афганістану, наполягають у Москві. Росія також має і інші побажання щодо НАТО, як повідомляє російська газета «Комерсант», міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров уже звернувся до Альянсу з проханням не розташовувати додаткові сили на територіях країн нових членів НАТО. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом у Росії вчергове потрапив у заголовки новин Нікіта Міхалков. Цей відомий кінорежисер оприлюднив свій маніфест просвітницького консерватизму, над яким працював протягом року. Цими днями цей маніфест Міхалков передав на розгляд народові та урядові. Що ж це за твір такий, в якому автор закликає низько вклонятися владі і тій жертві, яку вона приносить на вівтар вітчизни? Це цитата. Про твір запитую політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він на зв'язку. Доброго вечора, Віталія.
Добрий вечір. Я прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя. Швидше за все, це навіть не заклик до якогось розвитку Росії, а обґрунтування того, чому російська політична і економічна система останні роки, роки Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, деградує. І чому ця деградація – це добре, а реальний політичний і економічний розвиток – це погано. Однак є очевидним, що коли людина, тим більше кінорежисер, а не політичний діяч чи філософ, задається таким завданням, в нього виходить тільки барабанний бій. Можна також помітити, що Микита Михалков у своїй вже звичній самозакоханості не згадує ані про ідеологію консерватизму, якої офіційно притримується правляча партія Володимира Путіна, Єдина Росія, ані про ідеї модернізації, яке висловлює президент Дмитро Медведєв і його найближче оточення. Тобто ці віртуальні ідеології, віртуальні реальності, які існують на російській політичній сцені, Михайло Михалкова також не дуже обходять, і замість них він створює власну віртуальну реальність, в якій намагається переконати читача, що економіка небагато що значить, що росіяни – це нація не торгашів, а нація героїв. Мені здається, що сенсом таких праць можна порівняти їх з будь-якими популістськими роботами, яких немає ніякого реального економічного стратегічного обґрунтування. Таких робот було чимало в минулому столітті. Я думаю, що їхнім апофеозом була робота «Майн Кампф» лідера Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини Адольфа Гітлера, щоправда, не консерватора. Однак ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз ми знаходимося у 21 столітті, тому від цієї роботи Микита Михалкова тхне не тільки нерозумінням реальності сучасного світу, не тільки бажанням вислужитися перед діючою владою, але й нафталіном, в який він намагається запакувати цілу Росію.
Віталію, все ж таки, що могло спонукати цього відомого кінорежисера, якого знають за багатьма його фільмами, який має Оскарівську премію, власне, взятися за ось таку роботу?
Ну що, Людмила, ну зрозуміло, що те, що завжди взагалі визначає мотиви діяльності Микити Михалкова не як режисера, а як людини. Гроші. Те, що взагалі відрізняє мотивацію будь-якої російської політичної еліти, якщо можна це назвати політичною елітою. Вчора якраз стало відомо, що Микита Михалков постановою російського уряду замкнув на себе 1% прибутків від всіх електронних носіїв, які будуть розповсюджуватися в Росії. Тобто ви розумієте, що якщо ви, Людмила, скажімо, запишете у Чехії якийсь компакт-диск, чи якийсь фільм, чи якусь іншу роботу, і захочете продати її в Росії, 1% піде Микиту Михалкову, у його організації. Чимало людей зараз запитують, чому Михалкову? Які такі принципи були в постанові цього уряду російського, якими ідеями він керувався, коли цей 1% віддав організації популярного кінорежисера. І от для того, щоб ніяких таких запитань не було, щоб будь-які обгуртування того, що ми можемо маємо справу з корупцією, з фактичним фінансуванням бажань окремої людини і створеної нею організації, щоб таких претензій не пред'являлося, випускається маніфест, який, чи можливо, був написаний за кілька днів, як тільки стало відомо, що це 1% буде. І тепер будь-які звинувачення будуть називатися політичними, атакою на консерватизм і на російський патріотизм.
Віталію, як на такі речі дивиться президент Дмитро Медведєв?
Ну, ми ж розуміємо, що президент Дмитро Медведєв, як і прем'єр-міністр Володимир Путін, навряд чи люди, які дивляться на такі речі з політичної точки зору. Володимир Путін дав Микиті Михалкову можливість заробляти гроші. Дмитро Медведєв нещодавно був на ювілеї цього кінорежисера і казав, яке щастя прокидатися щоранку і говорити самому собі, я Микита Михалков. Ця людина їм потрібна або для фінансової співпраці, або для піару. Ніякого іншого сенсу в існуванні Микита Михалкова для російської влади немає. Я думаю, що Михалкова просто потішаються, сміються в кремлівських кабінетах. Як правило, сміються над людьми, непричетними до реальної влади. Але є реакція людей з оточення Медведєва, які, скажімо, вважають, що поява документу про консерватизм, в якому немає жодного слова про модернізацію, це удар по позиціях президента. Це сказав Гліб Павловський, відомий російський політолог. Ну, ми бачили з вами самі, Людмила, вчора ще улюбленим героєм і прикладом місцевого переказування був Лужков, а зараз він приклад корупції. І всі з цим погоджуються, ті самі люди, які вчора вітали його оплесками і оваціями, сьогодні не подають йому руки. Ну так, яке тоді має значення маніфест Микити Михалкова? Якщо завтра президент чи прем'єр-міністр виступить і скаже, що Микита Михалков поганий кінорежисер, а свого Оскара він придбав, про це буде фільм по телеканалу НТВ, фільму Микити Михалкова ніхто не буде показувати і про нього забудуть. А післязавтра Микита Михалков буде оголошений найкращим кінорежисером і героєм Росії, і всі його фільми будуть йти у прайм-тайм на всіх каналах телебачення. От і все. Вся історія з Микитою Михалковим і з консерватизмом. Тому що саме тоді, коли консерватизм оголошується авторитаризм, таке є життя кожної окремої людини. Лужко, це Михалков чи людина, прізвище якої ми не знаємо.
Дякую, це був коментар Віталія Портникова і «Свобода сьогодні» з Людмили Іванник.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19:30. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Янукович вірить в успіх візиту Путіна в Україну. Гіларі Клінтон, Іран має право розвивати ядерну енергетику. Усама Бін Ладен має намір мстити Франції. І детальніше про ці та інші події. В міліції не виключають, що під час проведення місцевих виборів в Україні можуть бути провокації. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник.
Інформація, якою ми володіємо, ставить нас таке положення, що ми змушені вводити якраз посилені варіанти під час цих процесів і настроювати особовий склад на те, що можуть бути і провокації. Тому на кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик чи урна з бюлетенями супроводжується міліцією.
Заступник міністра Фаринник. Місцеві вибори відбудуться в Україні в неділю 31 жовтня. За даними Міністерства юстиції Чехії, екс-міністр України Богдан Данилишин перебуває в камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу в розмірі 250 тисяч крон, це приблизно 10 тисяч євро. Один із адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо Свобода, що рішення, вірогідно, буде невдовзі.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Напередодні Юлія Тимошенко заявила про те, що екс-прем'єр і лідер як екс-прем'єр і лідер партії «Батьківщина» просить Чехію надати Данилишину політичний притулок.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Україна і Росія поставили завдання підготувати дієву угоду міждержавних відносин до 2020 року, і ця справа просувається, заявив президент Віктор Янукович після зустрічі з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Загалом Янукович оптимістично оцінює результати нинішнього візиту голови російського уряду.
Сподіваюсь, що ваш візит черговий до Києва буде плідним. Нам, як завжди, вдасться знайти багато рішень із тих актуальних питань, які є на рівні наших міждержавних відносин.
Зі свого боку, прем'єр Росії заявив, що нормалізація українсько-російських відносин позитивно впливає на економічну співпрацю двох країн.
Найголовніше – це те, що внаслідок тієї політики, яку ви сформулювали на російському напрямку, політична складова трансформується в економічний результат.
Путін прибув сьогодні в Україну для участі в 7-му засіданні Українсько-російського міжурядового комітету з питань економічної співпраці. Сполучені Штати Америки не бачать трагедії в тому, що Іран почав завантаження ядерного палива до реактора першої в країні атомної електростанції у Бушері. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила у цьому зв'язку під час прес-конференції.
Я чула деякі повідомлення, витримані в такому дусі. О Боже, іранці запускають свій реактор. Справа не в цьому. Вони мають право розвивати ядерну енергетику в мирних цілях. Але вони не мають права розробляти ядерну зброю. Це не одне і те ж. І я рада, що ви запитали про це, тому що важливо бачити різницю між цими речами.
Гіларі Клінтон. Вчора глава МАГАТЕ Юкія Ямано закликав Іран вжити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. Глава відомства ООН з прав людини Наві Пілай закликає владу Сполучених Штатів Іраку розслідувати можливі нові факти тортур і жорстокого поводження з затриманими в Іраку. Про них мовиться в таємних документах американського військового відомства, опублікованих інтернет-сайтом WikiLeaks. Спеціальний представник ООН з боротьби з тортурами Манфред Новак заявив:
із цих документів цілковито ясно, що адміністрація Буша і адміністрація Обами знали і знають про те, що, передаючи затриманих у руки Сил безпеки Іраку, вони піддають їх серйозному ризикові стати жертвами тортур.
Міжнародний терорист Усама Бін Ладен має намір мстити Франції. В аудіозверненні, яке пролунало в ефірі телеканалу «Аль-Джазіра», ймовірно, лідер Аль-Каїди погрожує вбивати громадян Франції, якщо їхня країна не виведе війська з Афганістану. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував, читав Зановій Фрист. Більше про події в Україні і світі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша Свобода». Я Олександр Лащенко, вітаю вас. Сьогодні день візиту в Україну російського прем'єра Володимира Путіна. Він має взяти участь у засіданні міжурядового комітету з економічного співробітництва. Між Україною та Росією можуть бути підписані з десяток угод, але основна увага, звичайно, прикута до газу. Український уряд хоче переглянути газові угоди з Росією, підписані з Володимиром Путіним ще попереднім прем'єром України Юлією Тимошенко. Отож, чи погодиться Путін змінити ціну на газ? Про це ми поговоримо з нашими гостями, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхно. Вітаю вас.
Вітаю.
А також заступником гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалем. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, чинна угода про постачання газу в Україну не може нас влаштовувати. Це дослівна цитата Миколи Азара. Мовляв, ситуація на газовому ринку змінилася, і формула визначення цін на блакитне паливо, теж цитую, потребує перегляду. До того ж, Україна приєдналася до Європейської енергетичної хартії, ухвалила закон про ринок газу. І, мовляв, угода укладена урядом Тимошенко, тоді ще з керівником уряду Росії, нинішнім керівником уряду Росії Володимиром Путіним, зараз не відповідає законам України. Це реалії, які не можна ігнорувати. Чи справді Володимир Путін не зможе проігнорувати ці реалії, про які каже Микола Азаров? Леся, ваша думка.
Ну, насправді, мені здається, що спочатку треба зрозуміти взагалі логіку, яка на даний момент діє у відносинах між Росією та Україною, або між керівництвом Росії та Україною. Я вважаю, що це логіка, в першу чергу, економічна і бізнесова логіка, і не лише з Україною, а, як показує приклад, із Білоруссю. Тобто, в середині 90-х, на початку 2000-х років, коли Росія відчувала себе слабкою, і для неї було дуже важливо мати вплив і підтримку, і показувати всьому світі, що вона може вступати в якісь союзи з країнами на пострадянському просторі, вона була готова, можливо, робити якісь і економічні поступки, зокрема Білорусі. А зараз, коли Росія почуває себе впевненішою на міжнародній арені, має абсолютну підтримку більшості всередині країни, вона не бачить абсолютно жодної потреби йти на якісь економічні поступки, і тому я вважаю, що така логіка діє по відношенню, ну, зокрема, й до України. Я думаю, що можливо буде переглянути і газові угоди, і багато інших питань.
Ціна якщо буде, яка? Ціна? Якщо кораблів уже Чорноморського флоту нема.
Якщо ціна? Буде вигода, а питання, які можуть бути, ну, якби, ти нам, да, утром стулі, а вечором деньги, таких питань, в принципі, їх є деякі.
Ще? Об'єднання
ні, ну, є
на
атомна, да, наприклад, є можлива співпраця в атомній сфері, там, з якимось передачею частково у власність там певних об'єктів Росії. Потім є питання кордонів, так, зокрема морських кордонів. А друге, третє, це можуть бути навіть у власність передані з приватизація там Укртелекому, скажімо,
ну, чи Луганське підприємство заробництва тепловозів. Остання інформація, що рішенням суду не буде російським можливим власникам передане це підприємство. Бачите, значить, не йдуть на поступки поки що.
Ну, не йдуть абсолютно на всі, там, де не йдуть поступки, знаєте де? Там, де наштовхуються на інтереси такі самі бізнесові, економічні з боку України. Там не йдуть на поступки.
Зрозуміла ваша думка, Олеся. Це ж запитання до заступника гендиректора центру Розумкова Валерія Чалого. Пане Чало, як ви вважаєте, яка ціна питання для Путіна, завдяки чому він може погодитися піти на компроміс з Україною щодо цін на газ?
Перш за все, я хотів би сказати, що серед питань, які розглядаються сьогодні в рамках
комітету економічного, міждержавної комісії, не тільки це питання, а 10 угод, 5 комерційних, 5 міждержавних. І одна з них, за моєю інформацією, от буквально зараз є інформація, що вона не, ну, практично провалена про транзиту нафти. Тобто це свідчить про те, що, по-перше, не так все просто досягається з двох сторін, по-друге, якщо це буде так, і в підсумку ми узнаємо, що саме таку позицію зайняв український уряд, то я скажу, що це певне відстоювання позиції української, це тільки можна підтримати. Але вся ця сфера є дуже непрозорою. Вона часто в цій сфері приймаються рішення сумнівні з точки зору легітимності. Не законності, а саме легітимності. І після підписання угод по газу, а я хочу сказати, що наша ситуація із року в рік погіршується. Ми знаходимося в такому цуцванге з Росією, Росія має перевагу і часто її використовує для досягнення своїх інтересів. Так от по газу. Я не думаю, що зміниться основна базова позиція формули ціни, це $450 за тисячу кубічних метрів, і вона залишається такою самою. Це одна з найвищих базових
позицій. Це ще
позицій
після харківських угод Януковича і Медведєва, так вона діє?
Вона діє з того моменту, коли ми почали переводити на ринкову основу цю сферу, але, на жаль, погіршували ситуацію, і я не можу сказати, що попередні уряди тут досягли оптимальних рішень. Інша справа, що тоді це досягалося все-таки без здачі якихось позицій в суміжних сферах. Так от, по додатковому доповненням до газового контракту, які були подані як досягнення і поступка на $100, те, що називалось після пролонгації перебування Чорноморського флоту, по цим додаткам ми отримали певне тактичні вигоди, уступки на певний період економічні. Але коли говорять, я хотів би наголосити, коли говорять, що подаються як 40 мільярдів інвестицій, подаються і подавали, я нагадаю, і президент України говорив про те, що люди тепер будуть за газ платити менше, не підвищиться ціна. Що отримали люди в результаті? Реально підвищення ціни на газ в своє споживання. А відтак, от по опитуванням останнім, якщо на момент підписання угод по Чорноморського флоту і по газу більшість підтримувала це рішення, так от сьогодні вже після аналізу ситуації через свої чеки і оплати вже тільки 30% підтримують, а 45% відносно більшість населення говорить, що це було помилка.
А скільки підтримувало на початку?
56-59%.
Це дані центру
говорили, що 59,3%. В квітні місяці говорили, що ці документи принесуть більше користі. Сьогодні ця цифра зменшилась до 46,9. Ну, це на серпень, зараз ще менше. Але коли людей запитуєш в прив'язці з обіцянками по цінам для них на газ, то тут уже різко падіння відбувається. Тобто люди не відчули цього послаблення. І коли от свіжі дані запитуєш, одне з питань переговорів, це об'єднання Нафтогазу і Газпрому по КСП, а потім подальші кроки. Так от сьогодні, якщо запитуєш людей, чи виграє Україна від цього, то більшість говорить, відносно більшість говорить, програє. І тільки 28% говорить.
Це все українське опитування, тобто, центру Разумкова, так?
Так, це серпень місяць.
Серпень місяць.
Сьогодні ситуація, можливо, взагалі змінюється. Так от, я не впевнений, що спроби змінити базові формули – це хороші спроби, але вони навряд чи будуть сьогодні реалістичними, адже це вигідно Росії, і я не знаю, що треба, які треба, не те, що компроміси, а що треба здати, щоб вийти на ті позиції, які нам потрібні. Але ще один момент. Все-таки наші сусіди в Європі змогли без поступок геополітичних, без поступок стратегічних досягти перегляду цін, зокрема розширення спотових цін, відповідно до кон'юнктуру ринку, які сьогодні...
Уточніть, спотові ціни, спотові не всі знають.
Спотові ціни – це те, що можна купити на поточному ринку. Газові контракти, як правило, є два
поточні.
Типи контрактів. Є довгострокові, угу. Є поточні. Так от, враховуючи кон'юнктуру сьогоднішню, падіння цін, падіння попиту на газ в Європі минулий рік цей, вони досягли перегляду і збільшили 16-23% частину спотових цін, тобто пониження ціни. Ми цього не могли добитися абсолютно. Таким чином, ми знаходимося сьогодні в
одному з гірших режимів договорному з всіх країн Європи. І, звісно, цю ситуацію треба виправляти.
От, до речі, народний депутат, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від опозиційного блоку БЮТ Олександр Гудима стверджував напередодні сьогоднішнього приїзду прем'єра Росії Путіна, що навряд чи вдасться Україні отримати від Росії будь-яких преференцій у газовій сфері. Його думка.
В Верховній Раді України немає законопроекту, який змінював би статус недоторканності української ГТС, щоб давав можливість владі віддати під контроль Росії українську газотранспортну систему. Може, заяви і будуть, але ніяких кроків не слід очікувати.
Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». З вами я, ведучий Олександр Лещенко, і ми говоримо з гостями студії, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхною, заступником гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалим про те, якими можуть бути угоди під час сьогоднішнього візиту в Україну прем'єра Російської Федерації Володимира Путіна. Лесю, як ви вважаєте, справді от проблема ГТС?
Угу.
З одного боку, можливе об'єднання в спільне підприємство «Нафтогазу» і «Газпрому», про що багато говорять,
угу.
І газотранспортна система України. Росія, як ви вважаєте, зацікавлена в активній участі в тому, щоб модернізувати цю газотранспортну систему і навіть привласнити її? Чи це нереально для Росії, тому що стан системи української газотранспортної дуже поганий? Як ви вважаєте?
Ні, я думаю, мало хто вважає, що Росія хоче модернізувати українську газотранспортну систему. Так само, як не обов'язково...
Взявши її в свою власність.
Нічого не міняє, тому що свої газотранспортні системи вона абсолютно не модернізує. Якщо ми знаємо, за останні 20 років в Росії, яка спеціалізується саме на енергоресурсах, отримує бюджетну, якби, да, основна стаття доходів, не побудовано жодного нового нафтопереробного заводу. Все тримається ще на радянських... Да, тих постройках, які були. Тому якщо вона не модернізує свою систему газотранспортну, то чому вона тим більше повинна модернізувати українську газотранспортну систему? Але тут є один аспект, може такий момент, на якому хотілося б акцентувати увагу. Не обов'язково поєднання цих двох питань буде впливати на нову ціну. Як ми знаємо, в принципі, старий контракт газовий, він був переглянутий саме, скоріш за все, з ініціативи Росії, в першу чергу, окремих груп конкурентних. Ну, як ми знаємо, тоді було затримано Могилевича, який мав відношення до Росукренерго. Там, і, тобто,
пов'язують його
абсолютно,
з Росукренерго.
Тобто, пов'язують, да. Тобто перегляд був не зв'язаний не стільки з Україною навіть, і не з тим, що хтось, безумовно, там ініціювала Тимошенко, але якщо це має реальний як відгук такий всередині самих російських груп, і, можливо, перегляду самого ринку всередині, тоді це теж може якимось чином вплинути на перегляд в цілому всієї схеми. Тому що, як ми бачимо, навіть і після з приходом Ющенка і потім вже Тимошенко, в принципі, за такою логікою це і переглядалося. З приводу ГТС, ну, не знаю, я не вірю в те, що зараз і російська сторона, що вона так сильно хоче, і що українська сторона може, в принципі, віддати. Я в це не вірю, тому що для російської сторони головне дійсно контролювати фінансові потоки, не обов'язково маючи у власності.
На ваш погляд, зараз Росія контролює ці фінансові потоки чи ще ні?
В питанні ні, ще ні.
Не вдається. Ще на вашу думку, пане Валерію, от щодо ГТС, Росія зацікавлена в тому, щоб був її більший контроль над газотранспортною системою України?
Ну, знаєте, я хотів би тільки відзначити, що ви підпали під російську пропаганду і сказали, що дуже поганий стан української газотранспортної системи.
Ну, це частина експертів.
Кожного року Україна вкладає в модернізацію цієї системи свої власні кошти. І, знаєте, вже десяток років говориться про дуже поганий стан системи. Вона дієздатна.
А наскільки вагомі кошти вкладає Україна, за вашими даними?
Щорічно це вимірюється сотнями мільйонів. Тобто, в принципі, питання не в цьому. Я хотів би зовсім по-іншому поставити питання. ГТС не є священною коровою. Тому пан Гудима, який це говорить, я не зовсім з цим погоджуюсь. Треба шукати оптимальної варіанту для України. І, можливо, один з варіантів – це приватизація. Але таким чином, щоб дійсно механізм був прозорий, тобто, а такий механізм я бачу в тристоронньому варіанті співпраці.
Хто третя сторона?
Росія, Україна, європейські, да, європейські компанії. Це, ну, зрозуміло, ланцюжок постачальник, транзитер і споживач. Але я вважаю, що це вже історія минулого століття. Сьогодні що робить уряд України? Він намагається залишити Росію як постачальника газу саме через нашу систему транзитом. Росія так чи інакше побудує північний потік. Стосовно південного є різні позиції, але це також не уявляється зовсім нереалістичним. Так от, чи треба нам триматись за ці надходження? Вони великі, 2,3 мільярда щорічно, але... Я вас запевняю, якби ми включили програму енергозбереження і сюди вклали кошти, то, мабуть, і нам такі обсяги газу не потрібні були. Сьогодні Росія зацікавлена в українському ринку. Це найбільший ринок для російських постачальників газу. Росія вже не зацікавлена в трубі. Вона зацікавлена в газових сховищах, які є частиною газотранспортної системи. Газотранспортна система – це не тільки транзитна труба. Це і розподільчі мережі всередині країни. Це доступ прямий до ринку газу. Росія хоче постачати найбільш ліквідним, ну, скажімо, тих, хто заплатить більше, а це підприємства, це не соціальний сектор. І головна мета – отримати чітку оплату прямим постачанням до споживачів в Україні. Соціальні питання, ми бачимо, як вони реалізуються сьогоднішньою владою. Люди від цього нічого не отримують позитивного насправді. Виробники на хімічних підприємствах, металургійних, дійсно отримали можливість конкурувати, але... Вони повинні модернізувати свої підприємства, а не знаходити пільговий режим для постачання. І єдине, що їх тут, єдине, що нам дійсно потрібно, це ті робітники, які працюють на цих підприємствах. Але, можливо, нам треба і про це думати в перспективі. Якщо ми хочемо залишитись країною, яка грає з Росією в одну гру, я маю на увазі Росія, яка не модернізується, тут я погоджуюсь, і дуже складно цей процес іде, є сировинним таким світовим придатком постачання енергоресурсів, а Росія хоче, а Україна хоче також бути частиною цього процесу, ну тоді це консервація ситуації. Але я хотів би, щоб Україна пройшла реформи, пройшла модернізацію, була більш схожа на європейські країни. Тут також зроблені кроки позитивні, приєднання до договору про енергетичне співтовариство, що сьогодні фактично робить майже неможливим об'єднання активів «Газпрому» «Нафтогазу» без змін внутрішніх в Україні. Я просто хотів пояснити, що питання це непросте. І просто політичними штампами тут не треба оперувати, але треба прекрасно розуміти, Росія має свій власний інтерес, використовує це в тому числі як інструмент зовнішньої політики, як інструмент державної політики. А Україна, на жаль, постійно знаходиться в режимі реагування і постійно програє із року в рік в цій сфері.
Ми продовжимо про це далі. Наш розмов, нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода», і ми сьогодні з гостями студії, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхно і заступником гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалим говоримо про те, які можуть бути угоди під час сьогоднішнього візиту в Україну російського прем'єра Володимира Путіна. Я пропоную нашим слухачам долучитися до розмови. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. Ви теж можете ставити свої запитання. І є запитання від нашого слухача. Будь ласка, слухаю вас.
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка.
Це Геннадій з Києва.
Так, ваше запитання.
Україна останнім часом постійно поступається Росії. У мене таке питання. Чим це закінчиться і коли?
Так, дякую, дякую. Отже, Леся, вам слово.
Ну, я б не сказала, що Україна постійно поступається Росії, тому що фактично ми бачимо один з результатів, це, ну, з таких явних і загальних, це Чорноморський флот. І то, ну, якби тут, скоріш, претензії до того, навіть не до самого рішення, а до того, яким чином воно приймалося, яким чином воно було...
Леся, я взагалі трошки уточню запитання нашого слухача. От минуло вже чимало часу після того, як нова влада в Україні, Віктор Федорович Янукович став президентом, чимало його опонентів досі наполягають. Україна, мовляв, з їхньої точки зору, здає все, що можливе, не тільки флот. Ви погоджуєтесь з такою думкою, що вся політика України здача інтересів... Нинішнє керівництво України, здача інтересів України і Росії, нібито.
Ні, я не погоджуюсь.
Ваші аргументи, що ви не погоджуєтесь?
Зокрема, коли приватизовували теж підприємство Бойка, МНК Ілліча, і так само приватизовували... Забула, теж велике підприємство українське, говорили, що воно обов'язково відійде росіянам. Насправді воно не відійшло росіянам, а воно, як ми знаємо, відійшло Ахметова ММК Ілліча, а інше в домовленості Ахметова з тим же, з частиною російського бізнесу. Але не можу сказати, що повністю це все відійшло Росії, що Україна йде зовні, виглядає так, що Україна йде на поступки, тому що постійно декларується якась така проросійськість, причому сама Росія вже не така. Це якась епоха, я не знаю, Росія не така сучасна. А якісь такі кроки, там, мова, релігія, все таке, то, можливо, складається враження. Але в мене немає достатніх конкретних фактів і аргументів, щоб сказати, що Україна все здає.
Іншими словами, абсолютно. На вашу думку, після того, як Віктор Ющенко пішов з посади президента, Януковича очолив Україну, різко змінилася ситуація у плані стосунків з Росією чи ні?
Вона змінилася різко, тому що Янукович переніс логіку з логіки політичної, ідеологічної, якою керувався Ющенко. Він переніс, скоріш, це на логіку економічну. І я вважаю, що абсолютно щиро Янукович і його команда вважають, що нічого такого в тому, в питанні Чорноморського флоту політично, символічно абсолютно немає. Тобто їм здається, що тут взагалі нема про що говорити.
В інших питаннях.
Є економічний інтерес, значить все правильно. Тобто в цьому основний, ну, якби момент, яким чином змінилися відносини між Україною та Росією. Але якщо говорити про конкретні результати, то я вважаю, що там, де немає жорстких інтересів української економічної еліти, там частково, не частково, Україна йде на поступки, а там, де є саме жорсткі економічні інтереси української еліти, бізнесової, економічної, політичної, там іде тоді.
Це ж саме запитання до іншого гостя нашої студії, заступника гендиректора Центру Розумкова Валерія Чала. Пане Валерію, ви як вважаєте? От ви вже почали говорити про те, наскільки Україні зараз в нинішніх умовах вдається відстоювати державні інтереси у відносинах з Росією. Докладніше ваше.
Коротко спробую сказати, що я дійсно вважаю, що в економічній сфері, от те, що називається прагматизмом, тут завжди рахуються гроші з двох сторін, але дуже легко Україна віддала останнім часом стратегічні інтереси геополітичні в обмін на такі економічні преференції. Відбувся такий бартер. І для сьогоднішнього режиму, який при владі, це не є цінністю. І, наприклад, те ж саме перебування Чорноморського флоту насправді розглядається ними як абсолютна перемога, тому що вони вважають
Стороною чи російською?
Українською стороною, так, вважається, що це...
І ржаві кораблі нікому не потрібні, якщо так грубо сказати.
По-перше, ми вже погоджуємося на переозброєння.
Так, з іншого боку.
Те, що раніше трималась позиція, і, до речі, потрібно кожен раз рішення. Але я вже вважаю, що ці рішення будуть позитивні для росіян. Тому це відбувається саме в поєднанні цих сфер. І з точки зору стратегії розвитку країни, це втрати, абсолютно. З точки зору сьогоднішньої влади, це дозволяє їм триматись на своїх позиціях. Я допускаю, і я думаю, що не помилюсь, якщо скажу, якби сьогодні не було цих позицій економічних з боку Росії і Міжнародного валютного фонду, в якому Росія відіграє досить серйозну роль і впливала на рішення по кредитуванню, я думаю, тоді ця влада би просто не втрималась, тому що це би спричинило економічний колапс в країні. Тому ці поступки вимушені. Сьогодні економічна ситуація соціальна дуже складна. І тому діюча влада хапається за будь-яку можливість втриматися якомога довше на своїх кріслах. І таким чином здає багато в чому стратегічний інтерес
країни. А що далі може бути таких ситуацій, такі в економічному стані при такому керівництві? Що може бути через рік-два? Ви наважитеся на прогноз?
Дивіться, якщо все-таки позиція України буде не тільки позицією кабінетною, а в цілому України як держави, як суспільства, залученням інтересу бізнесу, залученням інтересу громадян, тоді і влада українська це прийме до реагування, свою позицію буде на цьому ґрунтувати, враховуючи думку парламента, то я думаю, тоді можна відстояти позиції. Що сьогодні відбувається? Навіть символічно сьогодні підписав президент указ про створення експертної ради з українсько-російських відносин. В цій експертній раді 226 людей і, там 99% це люди з державними посадами, ну або ті, хто близькі до сьогоднішніх рішень. І немає ніякої думки бізнесмена, думки представника недержавної інституції. Тобто про що порадять ці люди? Про ту саму політику, яка здійснюється. Тому суспільство, я вважаю, сьогодні фактично відстороняється від прийняття рішень на такому важливому напрямку, як Україна-російські відносини. Скоро відстановлюється парламент. Як ми можемо це відстояти? Треба сьогодні підсилити парламент, а не те, що відбувається. Таким чином на наступних виборах зробити баланс до дій влади, в тому числі в цьому секторі, адже основи зовнішньої політики парламентом розробляються. Треба все-таки постійно моніторити дії влади і підштовхувати до рішень, які відповідають національним
хто
інтересам.
Хто це робитиме?
Ми це робимо. Центр Разумкова цим займається. І на днях ми провели серйозну конференцію по енергетичній сфері україно-російських відносин. Рекомендації президенту, уряду.
А взагалі суспільство готове це робити?
Я думаю, так. Я думаю, суспільство, частина суспільства активно готова це робити. І ці рекомендації були надані. Дещо береться. Не скажу, що зовсім ні, але якби це читали і робили це так, як пропонують експерти енергетичного сектору, було б все набагато краще.
Трошки часу у нас залишилося. Ще одне запитання слухача.
Добрий день.
Так, слухаємо вас. Ваше запитання, будь ласка.
У мене спочатку така ремарка. От ми знаємо, що коли ти не купив, то воно не твоє. От, то я хотів би сказати, що ну, якщо Фірташ не купив газ, то він його не став. Але якщо він його не став, то тоді... Або, як зараз кажуть, він його власник...
Ваше запитання, будь ласка, часу обмеж залишилося.
То що тоді Путін нам продав крадений газ, вибачте? І питання таке по цьому, що сьогодні обговорюється, по газовій трубі. Ну, ви самі знаєте, що ця влада прийшла, побачила корито, яке Тимошенко не давала красти.
Ну, добре, зрозуміло. На жаль, обмаль часу нашої програми ми змушені завершувати. От, Леся, вам останнє тоді запитання. Як ви вважаєте, взагалі, нинішня українська влада, вона в чому більше зацікавлена? У відстоюванні тих економічних бізнесових груп, які навколо неї є? Чи все-таки в інтересах держави? Що, щодо, зокрема, газового питання та інших питань?
Я, може, намагаюся об'єднати, так.
Так, тільки трошки часу залишилося.
Основне в тому, щоб не важливо, які б вона інтереси відстоювала, ну, хоча ясно, що треба, щоб державні інтереси, але основне – це форма, те, яким чином будь-які рішення приймалися, що вони повинні бути все-таки більш публічними і з залученням.
Дякую, дякую.
Відстоюються інтереси великого бізнесу за рахунок громадян України.
Дякую. Ви слухали програму «Ваша свобода», вів її Олександр Лещенко. Гостями студії були експерти Леся Яхно і Валерій Чали. Ми говорили про сьогоднішній візит в Україну прем'єра Росії Володимира Путіна і можливі угоди з Україною.